Ljetopis. Na današnji dan, 22. decembra 1894. godine, francuski artiljerijski kapetan Alfred Dreyfus, osuđen je na doživotnu robiju na osnovu lažne optužbe da je Njemcima prodavao vojne tajne i poslat u zatvor na Djavolska ostrva u Francuskoj Gijani. Alfred Dreyfus bio je oficir francuske vojske, najpoznatiji po tome što je bio u centru afere Dreyfus. Bez dokaza je osuđen na doživotnu robiju, ali je posle velikog negodovanja javnosti i angažovanog istupa pisca Emila Zole otkriven pravi krivac, a Dreyfus rehabilitovan. Godine 1894. u antisemitskoj atmosferi stvoreno je napisima u štampi javnosti od strane francuske kontraobaveštajne službe otkriven je akt špijunaže nepoznatog oficira u korist Njemačke. Tragovi su upućivali na vrhovni štab francuske vojske u kojem je kapetan Alfred Dreyfus bio jedini Jevrej. Uprkos tome što nije bilo stvarnih dokaza za inkriminacije za koje su ga optuživali, Dreyfus je uhapšen i osuđen na doživotni zatvor na Đavoljem ostrvu u Francuskoj Gvajani. Iste je godine pukovnik Marie-Georges Picard, šef kontraobaveštajne službe, otkrio pravo krivca, majora Ferdinanda Esterhazija, ali mu je vodstvo generalštaba zabranilo dalju akciju. Esterhazi je oslobodilo krivice, a pukovnika Picarda premjestilo u Tunis. Istina je prodrla u javnost, pa su mnoge poznate osobe onog vremena stale u odbranu Alfreda Dreyfusa, među ostalima i poznati pisac Emil Zola, koji je 1898. godine u svom otvorenom pismu optužio članove vrhovnog štaba za jedan od najgorih pravnih zločina u istoriji. Emil Zola je zbog tog pisma osuđen na godinu dana zatvora, zbog čega se sklonio u Englesku. Zolino pismo je podijelio cjelokupnu francusku javnost na demokratski i konzervativni tabor. Zbog tih događaja Francuska se našla 1898. godine na ivici građanskog rata. Iste godine otkriveno je da je dokument koji je teretio Dreyfusa krivotvoren. Krivotvoritelj, pukovnik Henri, je priznao to djelo i ubio se u zatvoru. A major Esterhazy je pobjegao u London. Nova vlada je 1899. godine naredila reviziju procesa, ali uprkos očitim činjenicama koje su oslobađale Dreyfusa, isti je od strane vojnog suda opet oglašen krivim, ali je uz određene olakšavajuće okolnosti osuđen na 10 godina. Nedugo potom ga je predsjednik Republike pomilovao, a 1906. godine je izvršena nova revizija procesa na kojem je Alfred Dreyfus potpuno rehabilitovan, unaprijeđen u majora i odlikovan redom Legije čast. Učestvovao je u Prvom svjetskom ratu i 1918. godine unaprijeđen u potpukovnika. Obrazac optužujem, vječna je opomena. U toj opomeni i jeste veličina Zolinog čina. Optužujem političare da su đavolski tvorac tog podbačaja pravde, nesvjesno, želio bih da vjerujem. Optužujem intelektualce za saučesništvo, makar po osnovu mentalne nestabilnosti, u jednoj od najvećih nepravdi vijeka. Optužujem saradnike da su držali u svojim rukama apsolutni dokaz nevinosti, ali su ga prikrivali. Optužujem policiju za sprovođenje loših istraga, pod kojim podrazumijevam one monstruozno pristrasne. Optužujem skrivene urednike za korištenje medija da bi sproveli odvratnu kampanju koja bi zaslijepila javnost. Konačno, optužujem pravosuđe za prikrivanje nezakonitosti po naređenju. Na današnji dan 22. decembra 1917. godine u Brest-Litovsku su u Prvom svjetskom ratu otpočeli mirovni pregovori sila Osovine i nove ruske vlade uspostavljene oktobarskom revolucijom. Sile Antante nisu prihvatile poziv Rusije da učestvuju u tim pregovorima, koji su završeni u martu 1918. godine potpisivanjem veoma nepovoljnog mirovnog ugovora za Rusiju. Sporazum u Brest-Litovsku je bio mirovni sporazum između Rusije i centralnih sila, što je označilo izlazak Rusije iz Prvog svjetskog rata. Sporazum je postao bespredmetan praktično već prije kraja iste godine, ali je značajan kao glavni, mada nenamjerni doprinos nezavisnosti Finske, Estonije, Letonije, Litvanije i Poljske. Njemci su u prvom momentu nudili relativno lake uslove, tražeći nezavisnost Poljske i Litvanije. Uskoro su pregovori zapali u krizu usled zahtjeva bolševika da se postigne sporazum bez ikakvih teritorijalnih izmjena i plaćanja, zapravo predratni status quo. Nezadovoljan zbog stalnih njemačkih zahtjeva za davanjem teritorija, Lav Trotski, bolševički narodni komesar za spoljne odnose i vođa ruske revolucije, objavio povlačenje Rusije sa pregovora i jednostranu objavu prekida neprijateljstava, što se moglo karakterisati kao pozicija ni mir ni rat. Optužen od strane drugih bolševičkih vođa za prekoračenje ovlašćenja i izlaganje Rusije opasnosti invazije, Trotski se u nekoliko navrata branio navodima da su bolševici u pregovore zapravo ušli sa namjerom da prikažu svijetu teritorijalne aspiracije Njemačke i izazovu pobune radnika u srednjoj Europi zarad odbrane nove ruske radničke države. Posljedice su bile gore od očekivanih od strane bolševika. Primjer je prekinuto 18. februara, a centralne sile su u roku od dvije nedelje zauzeli najveći dio Ukrajine, Bjelorusije i Baltičkih zemalja. Kroz ledom okovano Baltičko more, njemačka flota se približavala prijestolnici Rusije Petrogradu. I pored protesta radnika u Njemačkoj i Austro-Ugarskoj, to nije dostiglo razmjere pobune i 3. marta 1918. godine bolševici su pristali na uslove mira, mnogo gore od prvobitno ponuđenih. Sporazum potpisan između bolševičke Rusije i svih zemalja centralnih sila označio izlazak Rusije iz Prvog svjetskog rata i time postizanje jednog od najvećih bolševičkih ciljeva. To je, međutim, učinjeno pod neočekivano ponižavajućim uslovima. Nova ruska bolševičko-komunistička vlast odrekla se svih pretenzija i prava na Finsku, buduće baltičke države Estoniju, Letoniju, Litvaniju, Poljsku, Bjelorusiju, Ukrajinu i na zahtjev turske zemlje koje je Rusija osvojila u rusko-turskom ratu 1877-78. godine, Ardahan, Kars i Batum. Najveći dio ovih teritorija zapravo je predat Njemačkom carstvu, a namjera je bila da to postanu dijelovi carstva pod različitim zavisnim kraljevima i vojvodama. Sporazum je predvidio da će sudbinu ovih teritorija odrediti Njemačka i Austro-Ugarska u saglasnosti sa stanovništvom ovih teritorija, što se u praksi svelo na postavljanje njemačkih vladara na novo postavljene prestole Finske, Letonije i Litvanije. Turska je odmah preuzela kontrolu na teritorijama iz sporazuma. Sporazum je Rusiji oduzeo trećinu stanovništva, polovinu industrije i 9/10 rudnika uglja.
Ljetopis.